Uvaženi slušalci, 20 je sati i pratite danas aktualnu centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno proslavlja Svetog Stefana Despota Srpskog i prepodobnu Evgeniju Lazarević. U nastavku donosimo. Sjutra na Sinjevini veliko crkveno narodno sabranje. Danas proslavljena slava crkve Svetog Ilije u Veljem selu kod Bara. Od 2. do 28. avgusta u Herceg Novom, peta manifestacija, Trg od Ćirilice. Dešavanje na Kosovu, reakcija na nove pokušaje devastacije srpskog nasljeđa. Ponovo kamenovan srpski dio škole kod Lipljana. Otac Sava Janjić, Beograd i Priština da odbace navode scenarija dogovorenog incidenta. Patrijarh Srpski Irinej sjutra u Mrkonjić gradu. Nebojši Glogovcu posthumno nagrada za film Tihi kutak Hristov. Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 37 stepeni. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije sa sveštenstvom uz molitveno učešće vjernog naroda, sjutra 2. avgusta na Ilindan služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Ružica na planini Sinjajevini. Na Sinjajevini se tradicionalno na praznik svetog proroka Ilije održava crkveno-narodni sabor kod crkve koja je posvećena svetom Vasiliju Ostroškom, u narodu poznate pod imenom Ružica. Hram su podigli Bjelopavlići 1894. godine na dijelu planine kojim je zbog zasluga u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka poklonio knjaz Nikola I. Petrović Njegoš. Od vremena podizanja hrama za opšti narodni sabor određen je praznik svetog proroka Ilije. To saborovanje nije prekidano ni u vrijeme komunističke diktature kada je ova svetinja bila u ruševinama. Početkom 90. godina prošlog vijeka počela je obnova crkve Ružice, koja je završena 1992. godine, kada je hram nanovo osveštan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog proroka Ilije u Veljem selu u Mrkojevićima kod Bara. U arhipastirskom slovu mitropolit Amfilohije, tumačeći riječi sa svete liturgije, jesi svet Bože naš i u svetima obitavaš i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, kazao je da te riječi treba da ponavljamo neprekidno i u svakodnevnom životu, svjedočeći time svoju vjeru u jedinog svetog, koji je i svet i koji je prizvao sve ljude i zemaljske narode na svetost, da postanu zajedničari onoga što on jeste, što posjeduje.
Obitava Gospod u sveukupnoj svojoj tvorevini koju je stvorio svojom božanskom rukom. Obitava i u svakom ljudskom biću, jer je svako ljudsko biće stvoreno po liku i po podoblju, po slici i prilici Božjoj. A najviše obitava u presvetoj Bogorodici od koje se rodio i čije utrobu osveštao svojom božanskom svetošću, Presvetoj Bogorodici koja ga je rodila ne prosto radi sebe i svoje materinske ljubavi, nego je rodila radi svakoga bića ljudskoga, da bi kroz njega koji je jedini sveti, da bi priveo sve ljude i sve zemaljske narode svetosti, svetinje, tom svojstvu božanskom, da bi sve ljudi kroz njega i u njemu postali jedan čovjek, jer u njemu nema ni Grka, ni Jevrejina, ni Roma, ni Slobodnjaka, ni muškoga, ni ženskoga. Nema ni Srbina, ni Albanca, ni Grka, ni Jevrejina, ni Rusa, ni Kineza. Svi su prizvani da budu jedno, da budu ispunjeni tom svetinjom i tom svetošću koja nam je darovana preko presvete Bogorodice.
Sveti prorok Ilija bio je jedan od divnih svjedoka Hristovih još prije Hrista, pripremio njegov dolazak u ovaj svijet na gori Horivu, vidio živoga Boga, branio pravu vjeru izabranog Božijeg naroda, nije se plašio zemaljskih moćnika, nego im se suprotstavljao i silom Božijom zaustavio, a poslije pustio kišu i spasio narod i zemlju.
I prorok Ilija ne samo da je živio u svoje vrijeme i da je branio jedinoga svetoga i žrtvovao se za njega, nego je i za Hristovo vrijeme posvjedočio njega na gori Taborskoj, tamo gdje su bili trojica učenika Hristovih i gdje su se pojavili prorok Mojsija i prorok Ilija, dvojica najznačajnijih proroka prije Hrista. Mojsije je zakonodavac koji je dobio 10 Božjih zapovijesti na gori Sinajskoj, Ilija koji je na gori Horivu vidio živoga Boga, koji je branio istinsku i pravu vjeru.
Preosvećeni je naglasio da nije slučajno što su se kroz vjekovi na mnogim gorama širom svijeta, naročito u zemljama hrišćanskim, podizali hramovi posvećeni svetom proroku Iliji i da je Velje Selo upravo jedna takva gora, kao i da su se sva velika zbivanja u istoriji događala upravo na gorama. Ovaj sveti hram, građen prije 9 vjekova, više puta u svojoj istoriji obnavljan, a današnji je na temeljima hrama iz 15. ili 16. vijeka. Mitropolit je blagoslovio hram i sve one koji su gradili i obnavljali ovaj sveti hram svetog proroka Ilije. Podsjetio je da je on jedan od 15 hramova na prostorima Mrkojevića. Nakon liturgije i liti oko crkve, osveštan je slavski kolač i služen pomen za upokojene ktitore i priložnike ovog svetog hrama. Zajedničarenje u Veljem Selu je nastavljeno tradicionalnim ilindanskim saborom uz bogat program i trpezu ljubavi.
Sveti trg od Ćirilice bit će održan od 2. do 28. augusta u Herceg Novom, a ta manifestacija, koja je posvećena očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, okupit će, kako je saopšteno, brojne umjetnike, istoričare, filozofe, lingviste i duhovnike. To je najavljeno na preskonferenciji koju su organizovali informativno-izdavačka ustanova Svetigora, crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska, Udruženje književnika Crne Gore i Udruženje knjižara i izdavača Crne Gore. Protoiere Nikola Todorović kazao je da će ovogodišnji trg od Ćirilice proteći u znaku spomenovanja velikih crkveno-narodnih godišnjica kao pouzdanih putokaza narodnog opstanka, navodeći da će trajati od Ilindana do Velike Gospojine. Kako je precizirao, trg od Ćirilice bit će posvećen svetom Simeonu i svetom Savi Srpskom, svetom arhijepiskopu Danilu II, svetom ruskom caru Nikolaju, njegovoj porodici, svetom sveštenom učeniku Varnavi Rosiću, patrijarhu Srpskom, svetom Vladici Nikolaju, svetom ocu Justinu, patrijarhu Gavrilu Dožiću, Aleksi Šantiću, sinu Matavolju, Desanki Maksimović, Isidori Sekulić i drugima.
Samo neuki i nerazumni ljudi mogu smatrati da je prošlost mrtva i neprolaznim zidom odvojena od sadašnjice. Bez ikakve veze sa našim životima danas i bez upliva na njih. Potrebno je samo jedno, naći se sa duhovnim talasnim dužinama naših blagočestivih predaka, da se uzmogne čuti glas životvorne istine i ta istina prepoznati i u sebi i oko sebe, istina o Bogu.
Književni kritičar Želimir Nikčević kazao je da ta duhovna i vjerska manifestacija predstavlja svojevrsnu odbranu ćiriličnog pisma i identiteta. Naša ideja je bila da ogromno bogatstvo koje postoji u Boki i Herceg Novom oživotvorimo i pokažemo, jer svaki metar tog prostora je izukrštan najvećim umjetničkim, naučnim, kulturnim i vjerskim dometima našeg naroda kroz vjekove, poručio Nikčević.
Ideja je bila da to ogromno bogatstvo koje postoji u Boki Kotorskoj i u Herceg Novom oživotvorimo, da pokažemo, jer je tamo svaki metar, svaki čitav prostor je izukrštan tim našim najvećim umjetničkim, naučnim, kulturnim, vjerskim dometima našega naroda kroz vjekove skoro, I onda je ova peta godišnjica u stvari mali jubilej, jer mi imamo mnogo dužu tradiciju.
Galerista Slavica Milošević najavila je da će u galeriji Duhovnog centra Freska biti predstavljene tri izložbe. Otvaranje izložbe slika izuzetnog slikara, profesora likovne kulture i kritičara Dragoljuba Bata Brajevića pod nazivom Istorijski ciklus Srbije u Crnoj Gori bit će održano 5. avgusta, a posjetioci će moći da vide interesantne slike iz tog istorijskog opusa, navela je Milošević.
Dakle, u okviru Trga od Ćirilice i ove godine u galeriji Duhovnog centra Freska bit će predstavljene tri značajne izložbe. 5. avgusta u nedjelju imamo otvaranje izložbe slika našeg izuzetnog slikara, profesora likovne kulture i kritičara, magistra Dragoljuba Bata Brajovića pod nazivom Istorijski ciklus Srbije u Crnoj Gori. 14. avgusta u utorak očekuje nas izložba tapiserija i pastela pod nazivom Tromostovje, profesorice Akademije primijenjenih umjetnosti u Parizu, Sofije Ćuk di Garofani. 25. avgusta, u subotu, u galeriji Freska bit će predstavljena dokumentarna izložba arhiva Srpske pravoslavne crkve pod nazivom Arhimandrit Ničifor Dučić, srpski duhovnik, istoričar i ustanički vođa.
U nastavku vam donosimo vijesti sa Kosova i Metohije. Nije na udaru Prištine samo manastir Dečani. Formalno postoje zaštićene zone koje su fatalno narušene, a to su Gazimestan, Stari grad Prizren, Velika Hoča i manje manastira Devič, više niko ne pominje. Navodi novinar i publicista sa Kosova i Metohije Živojne Rakočević. Upornost kosovskih vlasti da bukvalno ispred vrata srpskog vjekovnog manastira Visoki Dečani, koji pod zaštitom UNESCO izgrade autoput do Plava u Crnoj Gori, već neko vrijeme diže prašinu u našoj ili izglede u svjetskoj javnosti. Tako se poslije posljednjeg pokušaja Prištine da uzurpira takozvanu zaštićenu zonu izgradnjom tog puta oglasilo i više predstavnika misije zemalja Evropske unije u Prištini, s porukom da su prištinske institucije dužne da poštuju svoje propise o specijalnim zaštićenim zonama, ali i međunarodne obaveze u pogledu zaštite vjerske i kulturne baštine. Međutim, Priština ne odustaje, pa se postavlja pitanje da li je infrastruktura samo maska za pokušaj devastacije srpskog kulturnog nasljeđa. Da li ćemo, ako se ovako nastavi, u budućnosti u Pećkoj Patrijarši imati shopping mall ili garažu u Visokim Dečanima? Živojne Rakočević za Sputnik kaže da danas na Kosmetu, nakon propagandi raznih kampanja, većina kosovskih Albanaca ponavlja da su srpske crkve i manastiri oni podizali i da su ih Srbi preoteli u srednjem vijeku. To je otvorilo prostor da se okupira kompletna srpska crkvena imovina, sačuvana od Nemanjića do pobjede komunista 1945. godine. Sadašnje albanske vlasti dovršavaju i nastavljaju uništavanje i otimanje koje se decenijama sprovodilo u komunizmu i čiji je krajnji cilj bio da se crkve i manastiri pretvore u muzeje. Sada su ono malo preostale i dostupne imovine kao najvažnije i svetinje brane živim prisustvom i golim životom. Ako tu borbu primijeti neko iz međunarodne zajednice, onda se otimanje, rušenje i devastacija privremeno zaustavlja. Čim se osjeti praznina, slabost ili kompromis, odmah se pojavljuju oni koji popunjavaju taj prostor, prisvajaju ga i mijenjaju mu namjenu, ističe Rakočević. Inače, predstavnici Evropske unije u Prištini obišli su specijalnu zaštićenu zonu u Dečanima i pozdravili dogovor između članova savjeta za sprovođenje i nadgledanje gradnje puta od Dečana do Plava. Dok Evropska unija priznaje vrijednost puteva koji povezuju zajednice, primjenjive procedure moraju biti ispoštovane. Prije bilo kakve radnje koja pogađa specijalnu zaštićenu zonu, treba konsultovati savjet za sprovođenje i nadgledanje, a odluke istog u potpunosti ispoštovati u interesu zaštite vjerske i kulturne baštine i podržavanja vladavine prava u skladu sa međunarodnim obavezama Kosova. Navodi se u zajedničkom saopštenju šefova misije Evropske unije u Prištini, koje je objavljeno na Facebook stranici Kancelarije EU. Oni podsjećaju na prethodnu obavezu Prištine da se ne počne sa radovima na putu sve dok obilaznice ne budu u potpunosti isplanirane i finansirane i apeluju na poštovanje tih obaveza. U manastiru Dečani smatraju da se gradnjom puta Dečani Plav krši zakon o zaštićenim zonama pod koje potpada i manastirsko imanje. Eparhija Raško-Prizrenska insistira na tome da radovi budu obustavljeni, zašto je u maju ove godine dobijena podrška od šefice Kancelarije Evropske unije na Kosovu i američkog ambasadora. Eparhija je naime više puta do sada upozoravala na kršenje kosovskog zakona koji izričito kaže da je gradnja i izgradnja tranzitnih puteva kroz zaštićene zone zabranjene, a riječ je o zoni u kojoj su najvažniji kulturno-istorijski spomenici, među kojima i manastir Visoki Dečani koji je pod zaštitom UNESCO. Kako ističe Živojine Rakočević, na Kosovu i Metohiji nema zakona i samo stalnim životnim otporom možemo zaustaviti nestanak najvažnijih duhovnih, kulturnih i nacionalnih vrijednosti. Crkva u Prištini je stalna meta, zona oko Dečana je stalni predmet različitih napada. Iz svega se odavde sa terena može vidjeti da se naše najvrijednije nasljeđe brani upornošću, životom i samosviješću. Od savršenih evropskih zakona, takozvanih koje primjenjuju Albanci, bilo je premalo koristi i malo toga se može očekivati u budućnosti. Hiljade malih, sitnih prepreka ne mogu da vide ni stranci, ni Beograd. One na dnevnom nivou razorno nagrizuju naš život i naše svetinje, upozorava sagovornik informativne agencije Sputnik. Kosovom cirkulišu razne opasne informacije, među kojima i ona o skorom scenariju međusobno dogovorenog incidenta na sjeveru Kosova i Metohije, koji bi bio okidač za reakcije na obje strane i koji bi stvorio de facto podjelu na terenu. KFOR tvrdi da je odlučan da spriječi nasilje, ali zabrinutost postoji među narodom. Veoma je važno da se odgovorno ove uznemirujuće vijesti demantuju sa svih strana sa obostranim obavezivanjem na miran dijalog, napisao iguman manastira Visoki Dečani, Savo Janjić, na svom Facebook nalogu. Ističe da se čvrsto nada da će međunarodna zajednica, posebno SAD i Evropska unija, spriječiti neodgovorne pojedinci i grupe na obje strane da isprovociraju nasilje u kome bi stradali nevini ljudi i vrijedni istorijski i kulturni spomenici kao u neredima 2004. Za Kosovo i region to bi bio strašan korak nazad. Dijalog mora da se vrati garantovanju bezbjednosti za sve ljude i poštovanju ljudskih prava. Otac Savo u svojoj poruci navodi da politički lideri na obje strane i u Beogradu i u Prištini moraju odlučno da odbace i demantuju navode o eventualnoj isceniranoj teritorijalnoj podjeli kroz navodno spontano izazvano nasilje i ponovo se obavežu na miran dijalog koliko god on trajao. U protivnom, kako ističe, snosit će ogromnu političku i moralnu odgovornost. Iguman manastira Dečani podsjetio je danas i na to što Srbi imaju južno od Ibra, a što su neki izgleda zaboravili. 2/3 od 120.000 Srba sa ženama i djecom živi južno od Ibra, najviše u Kosovskom Pomoravlju, oko Gračanice i Štrpca, a samo 1/3 na sjeveru Kosova. 140 crkava u kojima služe sveštenici eparhije Raško-Prizrenske, od kojih neki žive sa po 4 djece u etnički čisto albanskim mjestima. 10 aktivnih manastira sa preko 100 monaha i monahinja u njima. Bogoslovija u Prizrenu sa više od 80 đaka, profesora i radnika. 4 UNESCO spomenika, Pećka patrijaršija Dečani, Gračanica i Bogorodica Ljeviška, koji su istovremeno i najznačajniji spomenici srpske kulture. Društvenu i privatnu imovinu desetine hiljada ljudi kao i prirodna blaga, o čemu državne institucije imaju tačnije podatke. Naravno, sve je to važno i za druge ljude koji ovdje žive i sa kojima želimo da živimo u miru. Valjda je dovoljno vazduha i vode za sve i valjda smo u stanju da konačno poštujemo jedni druge kao ljudi koji nisu mogli da biraju u kom će se narodu i na kom prostoru roditi. Srpski dio škole braća Aksić u Rabovcu kod Lipljana sinoć je ponovo kamenovan. Nepoznati napadači su u kamenicama razbili prozorska stakla na učionicama, prenose srpski mediji sa Kosova i Metohije. Istureno odjeljenje osnovne škole braća Aksić u Rabovcu dio je multietničke škole, a i ovog puta polomljeni su prozori samo učionica u kojima nastavu pohađaju djeca srpske nacionalnosti. U istoj školi prošle godine podmetnut je požar kada je izgorjela učionica, a počinioci nisu pronađeni. Episkop Raško-Prizrenski kosovsko-metohijski gospodin Teodosije oštro je osudio incident u Rabovcu kod Lipljana i zatražio da se počinioci pronađu i kazne. Ovakvi incidenti u ovoj etničkoj mješovitoj sredini unose uznemirenost među srpske građane i otežavaju njihov opstanak. Episkop Teodosije pozvao je kosovske institucije da zaštite srpski narod i imovinu i pronađu počinioce ovoga u nizu mnogih drugih etnički motivisanih incidenata na Kosovu i Metohiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovaće na Ilindan 2. avgusta sjutra na poziv preosvećenog episkopa banjalučkog gospodina Jefrema, činom osvećenja hrama Svetog Save i duhovnog centra u Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj. U južnim i centralnim predjelima sutra prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljevinom. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla, tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, a poslije podne ili u večernjim satima mjestimično kiša i grmljevina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, poslije podniju večernjim satima uz promjenjivu oblačnost, realni su izgledi za kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 37 stepeni.